რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში ღამის 12 საათია, მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. ჯერ თავარი ახალი ამბები მოკლედ. უკრაინის ქალაქ დონეცკში გამართა სეპარატისტების საწინააღმდეგო მშვიდობიანი აქცია. შეერთებულმა შტატებმა სანქციები დაუწესა რუსეთის კიდევ 12 მოქალაქეს. რუსეთმა და ჩინეთმა ვერ შეძლეს გაზზე შეთანხმება. ნიგერიაში აფეთქებებმა შეიწირა 10000 ადამიანი. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ცლად. უკრაინის სამხრეთ-აღმოსავლეთში მდებარე ქალაქ დონეცკში გამართა პრორუსულად განწყობილი სეპარატისტების საწინააღმდეგო მშვიდობიანი აქცია, რომლის ინიციატორი იყო უკრაინის უმდიდრესი მოქალაქე რენატ ახმედოვი. ვრცელდება ასევე მოსკოვის განცხადება, რომ ემზადება უკრაინის საზღვრებიდან თავისი სამხედროების გასაყვანად. დონეცკის ცენტრში მდებარე სტადიონზე 20 მაისს შეკრიბა 400-მდე აქტივისტი. მათ ახმედოვის საფეხბურთო გუნდის შახტარის წარწერიანი მაისურები ეცოთ. აქციის ფარგლებში დღის 12 საათზე რეგიონში მოქმედმა მრავალმა მსხვილმა სამრეწველო ობიექტმა ჩართო განგაში სირენა. სტადიონზე აღმართულ ეკრანზე აჩვენეს ახმედოვის მიმართვის ჩანაწერი. ახმედოვის თქმით, დონბასის რეგიონის გენოციდს გამოიწვევს პრომოსკოურად განწყობილი სეპარატისტების მოქმედება.
ქალაქებში მაროდიორობა და მშვიდობიანი მოქალაქეების მძევლად დაყვანა, რა არის ეს? ეს არის ჩვენი მხარის ბედნიერებისთვის ბრძოლა. არა, ეს ჩვენი მხარის მცხოვრებთა წინააღმდეგ წარმოებული ბრძოლაა. ესაა ბრძოლა დონბასის წინააღმდეგ. ეს არის დონბასის გენოციდი. მე არ დაუშვებ დონბასის განადგურებას. მე აქ დავიბადე და აქ
ვცხოვრობ.
ახმედოვი, რომლის ქონებაც 12 მილიარდ დოლარადაა შეფასებული, დონბასის რეგიონში უზარმაზარ სამრეწველო იმპერიას მართავს. ცოტა ხნის წინ გავრცელებული ინფორმაციით, შეერთებულმა შტატებმა სანქციები დაუწესა რუსეთის კიდევ 12 მოქალაქეს ადამიანის უფლებების დარღვევის ბრალდებით. სანქცირებულებს შორის არიან იმ საპატიმრო ხელმძღვანელობის წევრები, რომელშიც 2009 წელს გარდაიცვალა სერგეი მაგნიცკი. მაგნიცკი კორუფციაში ამხელდა მაღალი რანგის რუს ოფიციალურ პირებს. შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტმა ჯო ბაიდენმა ნატო მოკავშირეს რუმინეთს უთხრა, რომ ამერიკა რეგიონის ერთგულის ჩება უკრაინის კრიზისის ფონზე. ბაიდენი რუმინეთში 20 მაისს ჩავიდა და სიტყვით მიმართა ამერიკელ და რუმინელ სამხედროებს, რომლებმაც ერთობლივი წვრთნა ჩაატარეს ბუქარესტის აეროპორტთან მდებარე ბაზაზე. ბაიდენმა განაცხადა, რუმინეთი შეერთებული შტატებისთვის სანდო პარტნიორიაო და რუმინეთს ამ სიტყვებით მიმართა: გქონდეთ ჩვენი იმედი წერტილი. უკრაინის კრიზისის საუბრისას ბაიდენმა განაცხადა, რომ ევროპის საზღვრები იარაღის მუქარით არ უნდა იცვლებოდეს. რუსეთი და ჩინეთი ვერ შეთანხმდნენ გაზის შესახებ 400 მილიარდ დოლარად შეფასებულ კონტრაქტზე, რომელსაც ორი მხარე 10 წელიწადზე მეტი ხანია მუშაობს. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა 20 მაისს შანხაიში ჩინეთის პრეზიდენტ სი ძინპინგთან შეხვედრის შემდეგ განაცხადა, რომ კონტრაქტზე მუშაობა დასკვნით ფაზაშია შესული და მოლაპარაკებები გაგრძელდება. პუტინმა ამ საკითხზე განცხადება გააკეთა მას შემდეგ, რაც რუსეთის და ჩინეთის სამხედრო საზღვაო ძალებმა დაიწყეს ერთობლივი მანევრები შანხაის მახლობლად. მოსკოვის მახლობლად სარკინიგზო ავარიის შედეგად დაიღუპა სულ ცოტა 6 ადამიანი. საინფორმაციო სააგენტო ინტერფაქსი შინაგან საქმეთა სამინისტროს პრეს-ცენტრიდან მიღებული ინფორმაციაზე დაყრდნობითი უწყება ასევე, რომ დაშავდა 15 პირი, რომელთაგან 5-ის მდგომარეობა მძიმეა, როგორც უწყებიან ერთმანეთს დაეჯახნენ სატვირთო და სამგზავრო მატარებლები. ნიგერიელი ოფიციალური პირების ცნობით 10000 ადამიანი დაიღუპა ქალაქ ჯოსში ორი აფეთქების შედეგად. ჯოსი ცენტრალურ ნიგერიაში მდებარეობს. ერთი აფეთქება ავტობუსის სადგურზე მოხდა, მეორე კი ბაზარში. ჯერ უცნობია, ვის ეკისრება პასუხისმგებლობა ამ თავდასხმებზე, მაგრამ ექსტრემისტი მუსლიმების ჯგუფ ბოკო ჰარამს ბოლოთვეებში რამდენჯერმე აქვს ნათქვამი, რომ მისი მოწყობილი იყო ძალადობის მსგავსი აქტები. საქართველოში დარიალის ხეობაში სამშაბათსაც გრძელდებოდა მეწყრის შემდეგ დაკარგული 7 ადამიანის ზეპნა. ისინი საქართველოს, უკრაინის და თურქეთის მოქალაქეები არიან. შინაგან საქმეთა მინისტრის ალექსანდრე ჭიკაიძის განცხადებით, მდინარე კალაპოც დაუბრუნდა, რაც მაშველებს ზეპნას უადვილებს. დარიალის ხეობაში დევდორაკის ხეობიდან მეწყერი 2014 წლის 17 მაისს ჩამოწვა, დაიღუპა 1 ადამიანი. არიან დაშავებულებიც. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნოთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახალი ინფორმაცია ერთ საათიანი პროგრამის დარჩენილი ძირითადი ნაწილის შინაარსზე. დღეს ვისაუბრებთ ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულების გაფორმებისთვის მზადებაზე ბრიუსელში საქართველოს ოფიციალური დელეგაციის ვიზიტთან დაკავშირებით. ვისაუბრებთ საქართველოში ვირუსული მენინგიტი დაავადების შემთხვევების მატებაზე.
პანიკის არანაირი საფუძველი არ არსებობს. წელიწადში შემთხვევების რაოდენობა იყო 150, ხოლო 4 წელიწადში ერთხელ ასეთი ციკლურობა ახასიათებს. ამ გამომწვევს 2006-ში დაჭერ ეს უკვე იყო ადის ხოლმე წელიწადში 300 შემთხვევამდე, ანუ ორმაგდება.
შემთხვევაზე ფოლკლორულ რეგიონულ მაცნეს მისთვის მომზადებული რეპორტაჟები ადგილობრივ ეკონომიკას და ადგილობრივ თვითმმართველობას ეხება. ვილაპარაკებთ მაგალითად ქუთაისში 5 წლის წინ შექმნილ თავისუფალ ინდუსტრიულ ზონაზე.
ინდუსტრიულ ზონაში ერთადერთი საწარმო ფუნქციონირებს ჯერჯერობით ფრეშ ჯორჯიას სახით ყავს დასაქმებული რამდენიმე ასეული ადამიანი, რაც ქალაქში დაანიშნულოვანი არის, მაგრამ ერთიც არის რომ არ შეიძლება ეს საწარმოს ან ეს რომელიმე ბიზნესზე ეს აგებული ძიან ქალაქის ეკონომიკას.
უცხოეთის ამბებიდან შევჩერდებით უკრაინაში შექმნილ ვითარებაზე. ბოლოს მოისმენთ ხოლგროულ პროგრამა ახალ ევროპას. დღეს მისი თემაა სურსათი. კერძოდ, სურსათი შენახვის ვადები.
ადამიანი უბრალოდ გონივრული მსჯელობით ვერ გადაწყვეტს პროდუქტის ვარგისიანობა უვარგისობის საკითხს. ეს არის მწარმოებლის საქმე, ანუ იმის საქმე, ვისაც პროდუქტი ბაზარზე გამოაქვს.
გადაცემას მარიამ ჯიაურელი უძღვება. დავიწყებთ სიუშეტით ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმების ხელმოწერისთვის მზადებაზე, რომლის პროცესშიც საქართველოს სამთავრობო დელეგაცია ეწვია ბრიუსელს. იქ 21 მაისს გამართავს შეხვედრას ევროკომისრების კოლეგიასთან. საქართველოს საგარეო უწყების ინფორმაციით, არაწევრი ქვეყნებისთვის უპრეცედენტო ფორმატის ფარგლებში ევროკავშირთან ურთიერთობებზე პასუხისმგებელი მინისტრები უშუალო დიალოგს წარმართავენ ევროკომისრებთან, ხოლო საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ევროკომისიის პრეზიდენტს ხვდება. მოისმინეთ სიუშეტი, რომელიც ჩვენმა კოლეგამ ლელა კუნჯულიამ მოამზადა.
შესაძლებელია მათ გააგრძელონ მართულ ხლართების გაგმა, ადამიანების გატაცება და მსგავსი პროვოკაციები, მაგრამ ჩვენ არ ვაპირებთ ემოციურ, აფექტურ რეაგირებას, ამბობს სახელმწიფო მინისტრი ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში ალექსი პეტრიაშვილი და იქვე აღნიშნავს, რომ ეს საერთაშორისო თანამეგობრობამაც იცის და რომ საქართველო აუცილებლად მოაწერს ასოცირების შესახებ შეთანხმებას ხელს 27 ივნის. გამოსავალს სიმშვიდის შენარჩუნებაში ხედავს საგარეო საქმეთა მინისტრი მაია ფანჯიკიძეც, რომელსაც ვითარების გართულების შემთხვევაში საერთაშორისო თანამეგობრების მხარდაჭერის იმედი აქვს. თუმცა ასოცირების ხელმოწერის წინ მინისტრი ვითარების გართულებას არ მოელის დამჭრილში, რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილის სიტყვებსაც იხსენებს.
ბატონ მაკარასონა განაცხადა პრაღაში, რომ რუსეთი არაპირებს ასოცირების ხელშეკრულების ხელმოწერის ხელის შეშლას, რაც არის მისასალმებელი განცხადება და იმედი მაქვს, რომ ეს ასეც იქნება. თუმცა ჩვენ ყოველდღე ვაკვირდებით გარკვეულ პროვოკაციებს საოკუპაციო ხაზის გასწვრივ, მაგრამ ჩვენი რეაქცია ყველაფერ ამაზე იქნება ძალიან მშვიდი, წყნარი. ჩვენ არ წამოვეგებით არანაირ პროვოკაციას და ჩვენი მხრიდან არ გავართულებთ სიტუაციას.
მაშინ როცა საქართველოს საგარეო უწყება რუსეთის დაპირებას ენდობა და განსაკუთრებულ საფრთხეს ვერ ხედავს, საქმე უფრო ცუდად გონია ნატოს გენერალურ მდივანს, რომელიც რუსეთის ნამოქმედარით მსჯელობს. ანდერს ფონ გრასმუსენი შიშობს, რომ ევროკავშირთან ასოცირების შესახებ შეთანხმების გაფორმების წინ საქართველოსა და მოლდავეთის წინააღმდეგ რუსეთმა შესაძლოა ძალადობას მიმართოს, ისევე როგორც ეს გასული წლის ნოემბერში ვილნიუსის სამიტის წინ უკრაინასთან მიმართებით გააკეთა. რა მეთოდებს გამოიყენებს რუსეთი ამ შეკითხვასთან მიმართებით, ანდერს ფონ გრასმუსენს მრავალნაირი ვარაუდი აქვს. კომენტარი მან ორშაბათს ბრიუსელში გამართულ პრესკონფერენციაზე გააკეთა.
ვინ არ ვიცით, რომელი იარაღს გამოიყენებს რუსეთი, მაგრამ წარსული გამოცდილებით შეგვიძლია ვთქვათ, რომ სხვებთან ერთად გამოიყენებენ გაზის ფასს, გაზის მიწოდებას, შეზღუდვებს ვაჭრობის სფეროში და შემდგომ მცდელობებს, რომლებიც ხელს შეუწყობდა დესტაბილიზაციას ამ ქვეყნებში, უკვე არსებული კონფლიქტების გამწვავებით დნესტრისპირეთში, აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთში. ვფიქრობ, მხოლოდ ფანტაზიას შეუძლია დაადგინოს ზღვარი იმ მხრივ, თუ რა იარაღს გამოიყენებს რუსეთი, როცა საქმე ეხება ახლო სამეზობლოს ქვეყნებისთვის ევროატლანტიკურ ინტეგრაციას. ციაში ხელის შეშლას.
რუსეთისგან მომავალ საფრთხეებთან დაკავშირებით ანდერს ფონ გრასმუსენის მოსაზრებებს იზიარებს საქართველოს თავდაცვის მინისტრი ირაკლი ალასანია. როგორც მან 20 მაისს განაცხადა, საქართველოს აქვს უსაფრთხოების ერთადერთი გზა და ეს გზა ჩრდილოატლანტიკური ალიანსისკენ მიდის.
თანხდებით ყველა ქვეყანა რუსეთის გარდა რომ მიმდინარე მოვლენები არის პირდაპირი ხელყოფა საერთაშორისო სამართლის საერთაშორისო წესრიგით რომელიც დადგენილი იყო და ის არღვევს რუსეთის ფედერაცია სწორედ საერთაშორისო სამართლის პრინციპებს ჩვენი გზა არის ერთადერთი გავხდეთ რა შეიძლება სწრაფად კოლექტიური თავდაცვის ორგანიზაციის ნატოს წევრი და ამ კუთხით საქართველოს მთავრობა აკეთებს ყველაფერს შესაძლებლობების მაქსიმუმს
რადგანაც ბრიუსელში თავდაცვის სფერო საკითხები ფართო სპექტრით არ იხილება, თავდაცვის მინისტრი არ იმყოფება სამთავრობო დელეგაციაში, რომელიც ბრიუსელში გაემგზავრა. დელეგაციაში, რომელსაც პრემიერ-მინისტრი ხელმძღვანელობს, შედიან 5 მინისტრი და 2 სახელმწიფო მინისტრი. ესენი არიან საგარეო საქმეთა მინისტრი, ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრი, ენერგეტიკის მინისტრი, უსტიციის მინისტრი, სოფლის მეურნეობის მინისტრი და ასევე სახელმწიფო მინისტრი ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში და სახელმწიფო მინისტრი შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში. ევროკომისრებთან დიალოგისას ისინი დეტალურად განიხილავენ ასოცირების შესახებ შეთანხმების ფარგლებში შესრულებულ სამუშაოს. ასევე 21 მაისს გაიმართება პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ღარიბაშვილის შეხვედრა ევროკომისიის პრეზიდენტ ჟოზე მანუელ ბაროზოსთან, ხოლო შეხვედრის შემდეგ ისინი ერთობლივ პრესკონფერენციას გამართავენ. იქვე ხელი მოეწერება შეთანხმებას 19 მილიონიანი ევროს დახმარების თაობაზე ევროკავშირის ყოვლისმომცველი ინსტიტუციური განვითარების პროგრამის ფარგლებში. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
სოხუმის ბაბუშერის აეროდრომიდან თბილისში გადაასვენეს 13 ქართველი ჯარისკაცის ცხედრები. თბილისელი ბელა ზალდასტანიშვილი 21 წელიელო დაამბლეს.
აუცხიე დაკარგული მყავდა უფრო უკვე და ეხლა აღმოჩნდა მარტო ერთი ზურა. ზალდასტანიშვილი ჩემ ხატავადიჩი რომელიც გადმომისვენეს.
შვილის ნეშტს 21-წლიანი ლოდინის შემდეგ გადასცემენ სოხუმელ გიული კიჩბას.
გიული კიჩბამ აი ამ ლაბორატორიული მოძიების შედეგად და ამ დნმ-ის საშუალებით უკვე იპოვა მისი შვილი.
ქართულ აფხაზური ომის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი უსამართლობა. გობა ლიკლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ 4 შაბათს 21 მაისს 19 საათსა და 5 წუთზე სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
Terrorista.
ბოლო მონაცემებით საქართველოში 24 აპრილის შემდეგ ვირუსული მენინგიტის 7 შემთხვევა აღირიცხა. ჯანდაცვის სამინისტრო და დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრი აცხადებენ, რომ პანიკის საფუძველი არ არსებობს, თუმცა მოსახლეობას ჰიგიენური წესების დაცვას ურჩევენ. დაავადების თავიდან აცილების გზა კი, განსაკუთრებით სკოლის და სკოლამდელი ასაკის ბავშვებისთვის, ხელების საპნით ხშირი ბანაა. რა ვითარება ამ დროისთვის ვირუსული ინფექციის გავრცელების თვალსაზრისით საქართველოში? უფრო მეტს ეკა ქევანიშვილის სიუჟეტიდან შევიტყობთ.
ვირუსულ მენინგიტთან დაკავშირებით პანიკის საფუძველი არ არსებობს, განაცხადა შრომის სამართლობისა და სოციალური დაცვის მინისტრმა დავით სერგენკომ ტელეკომპანია მაესტროს ეთერში. მინისტრის განცხადებით საზოგადოებისათვის უფრო მნიშვნელოვანია ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ როგორ უნდა დავიცვათ თავი ვირუსის გავრცელებისგან. დავით სერგენკომ საზოგადოება დაამშვიდა, რომ დაავადება აირწოთოვანი გზით არ გადადის.
პანიკის არანაირი საფუძველი არ არსებობს. წელიწადში შემთხვევების რაოდენობა იყო 150, ხოლო 4 წელიწადში ერთხელ ასეთი ციკლურობა ახასიათებს, ამ გამოწვევს 2000 შედაჭი ეს უკვე იყო ადის ხოლმე წელიწადში 3 შემთხვევამდე, ანუ 2-მაგდება. სეზონი არის გაზაფხული ზაფხული, შედარებით ცხელი პერიოდი. არ არის საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილებში ამის გავრცელების საშროება და პირბადეების დარების. არამედ ხელების დაბანა.
მინისტრმა მოსახლეობა საერთო სარგებლობის ონკანის მოხმარების წესით შეახსენა და ურჩია დაბანის შემდეგ ხელები ქაღალდის ხელსახუცით გაიმშრალონ და ამავე ქაღალდის ხელსახუცის გამოყენებით დაკეტონ ონკანი. რაც შეეხება ვირუსული მენინგიტის მკურნალობის ხარჯებს, სერგეიკოს განცხადებით ეს პაციენტებს ფინანსურ ტვირთად არ დააწვება. ამაზე სახელმწიფოა პასუხისმგებელი. გადამდებ დაავადებათა დეპარტამენტის უფროსი ხათუნა ხაზაშვილი კი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში განმარტავს, რომ მენინგიტისათვის დამახასიათებელი სიმპტომები შესაძლოა გაგრძელდეს რამდენიმე საათიდან 3 დღემდე. დაავადება სრული გამოჯანმრთელებით სრულდება. ძირითადად ამ ინფექციით ბავშვები ავადდებიან. ვირუსული მენინგიტი, რომელიც ამჟამად ქვეყანაშია გავრცელებული, ენტეროვირუსით არის გამოწვეული.
ეს არის ენტეროვირუსული ინფექციის გავრცელება საქართველოში. სეროზული მენინგიტი არის მისი კლინიკური გამოვლენების ერთ-ერთი სახე, მხოლოდ და მხოლოდ. შემთხვევათა უმრავლესობა ზოგადად ენტეროვირუსით ინფიცირების შემდეგ დიდის ან სლიანად უსიმპტომოდ, ანუ პრაქტიკულად ჯანმრთელ რჩებიან მოსახლეობა, ან მსუბუქი ფორმებით ეს არის მაღალი ცხელება, შეიძლება ახდეს თავის ტკივილი, ზოგადი ინტოქსიკაცია, ან იშვიათად რთულდება ესეთი სეროზული მენინგიტებით, რომელიც უფრო სწორედ გართულება კი არის ამ ინფიცირების ერთ-ერთი ფორმა.
ამ დაავადების დროს სპეციფიკური მედიკამენტი არ ინიშნება. ექიმები როგორ წესი სიმპტომურ მკურნალობას ნიშნავენ. ხათუნა ხაზაშვილი გვეუბნება, რომ დაავადების გართულების ფაქტი ჯერჯერობით არ დაფიქსირებულა. მოსახლეობას კი ელემენტარული ჰიგიენური წესების დაცვას ურჩევს.
საჭიროა აბსოლუტურად ყველამ დაიცვას ჰიგიენის ელემენტარული წესები. ეს ნიშნავს ალორალური გადაცემის მექანიზმის ვირუსია, ანუ გამოიდევნება ფეკალებთან ერთად გარემოში. ყოველი საპირფაროში მოხმარების მერე უნდა მოხდეს ხელის დაბანა აუცილებლად საპნი. მეორე დაცვის მექანიზმი რაც არის, ეს არის ვთქვათ ხშირად შეხებადი ზედაპირების, როგორც არის ტუალეტის ან საკლასო ოთახის არის სახელურები, აი ამათი გაწმენდა, ან შეიძლება სველი წესი ჩვეულებრივად, შეიძლება სადეზინფექციო შემცველი ხსნარებით უნდა მოხდეს საკმაოდ ხშირად.
დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის მიერ გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად, 2014 წლის 24 აპრილის შემდეგ თბილისის სტაციონარებში ვირუსული მენინგიტით მიმართვიანობა მოიმატა. შემთხვევათა უმრავლესობა თბილისში გამოვლინდა. ენტეროვირუსული ინფექციები ზოგადად 4 წლიანი ციკლურობით ხასიათდება. 2014 წელს კი მისი გავრცელების მორიგი ტალღა დაემთხვა. 2006 და 2010 წლებში საქართველოში სულ დარეგისტრირდა მენინგიტის 300-მდე შემთხვევა. წელს ამ დროისათვის რეგისტრირებულია მენინგიტის 7 შემთხვევა. ვირუსული მენინგიტი თბილისის რამდენიმე სკოლაში მოსწავლეებსაც აღმოაჩნდათ, მათ შორისაა ფრანგულ-ქართული კოლეჯი, სადაც ვირუსი დაძმას გამოუვლინდა. 8 მაისს სკოლაში სასწავლო პროცესი დროებით შეწყდა. სკოლის დირექტორი იზა ჯინჯიხაძე გვეუბნება, რომ ამ ეტაპზე ბავშვების ჯანმრთელობის მდგომარეობა სტაბილურია, სკოლაში კი უკვე ჩატარდა სადეზინფექციო სამუშაოები.
ორი დღე არ უნდა შევიდეთ. უკვე დეზინფექცია გავაკეთეთ და დადაკეტილია ის ყველაფერი. ერთი დღე დაავადება დაჭირდება. ამას უკვე 26 მოდის და სამშაბათამდე.
ჯანდაცვის სამინისტრო ამ ეტაპზე ყველა სკოლაში სწავლის შეწყვეტის აუცილებლობას ვერ ხედავს. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
გადაცემას გავაგრძელებთ ფოლკლორული პროგრამით რეგიონული მაცნით და დღეს ვისაუბრებთ ადგილობრივ ეკონომიკურ და საინვესტიციო გარემოზე. შევეხებით ასევე ადგილობრივ საკრებულოებში არსებული ფრაქციების ქმედუნარიანობის საკითხს. მოისმინეთ რეპორტაჟები მათ ნონა მჭედლიშვილი წარმოგვიდგენს.
ქუთაისის თავისუფალი ინდუსტრიული ზონა 5 წლის წინ შეიქმნა ყოფილი საავტომობილო ქარხნის ტერიტორიაზე. მაშინდელი ხელისუფლების დაპირებით ინდუსტრიულ ზონაში ათეულობით მცირე საწარმო გაიხსნებოდა და ათეულ ათასობით ადგილობრივი დასაქმდებოდა. ინდუსტრიული ზონის საერთო ფართობი 135 ჰექტარია, რომლის ყველაზე დიდ ნაწილზე 69 ჰექტარზე ჩინური კომპანიების ხვალინის ჯგუფის ინვესტიცია ჩაიდო. 39 ჰექტარი ქართულ ეგვიპტურ კომპანიას Fresh Georgia LTD-ს ეკუთვნის. 27 ჰექტარის მეპატრონე შესყიდული პასუხისგებლობის საზოგადოება Georgian International Holding-ია. თავისუფალი ინდუსტრიული ზონის შესახებ ახლა უფრო ვრცლად ჩვენი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი საუბრებს.
თავისუფალი ინდუსტრიული ზონის შექმნას თავიდანვე კრიტიკა მოჰყვა და ხელისუფლების მოლოდინს გადაჭარბებულად აბასებდა ექსპერტთა ნაწილი. ინდუსტრიულ ზონაში საწარმოების მუშაობით არაერთხელ დაინტერესდა ადგილობრივი პრესა. ახალმა გაზეთმა ამ თემას რამდენიმე ვრცელი სტატია მიუძღვნა. დია მანაგაძე იმ ჟურნალისტთა შორისაა, რომლებსაც თავისუფალი ინდუსტრიული ზონის ტერიტორიაზე შეღწევა საკმაოდ გაუჭირდათ. ამასთან ჟურნალისტის თქმით, ჩინურმა მხარემ მას ფოტო-ვიდეო გადაღების უფლება არ მისცა.
შეხტევა ძალიან რთული და ძალიან გასაიდუმლოებული არის როგორც ჩინელებში ასევე ეგვიპტელებში. თუმცა ეგვიპტელებში არ ყოფილა ისე ძალიან მკაცრი ბარიერები არ შეგხვედრია, იქ თავისუფლად დაგათვალიერებიეს, სადაც აქვთ ეს პროდუქცია დალაგებული და ეს თვითონ სადაც აწარმოებენ ამ პროდუქციას მოგცეს საშუალება რომ ის გადაგვეღო კიდევაც ფოტოკადრები და ვიდეო კადრები, მაგრამ ჩინელებთან არის სულ სხვა სიტუაცია, იქ გადაღება ვიდეო კადრების ან ფოტოების გამორიცხული არის.
დია მანაგაძის თქმით, მისი ბოლო პუბლიკაცია თავისუფალ ინდუსტრიულ ზონაში შექმნილი პროდუქციის შესახებ მოგვითხრობს, ამასთან მან გამოიკვლია თუ რომელ ქვეყნებში ხდება ამ პროდუქციის იმპორტი. ჟურნალისტისთვის ასევე საინტერესო იყო ინდუსტრიულ ზონაში დასაქმებულთა რა ნაწილი იყო ადგილობრივი მცხოვრები.
ეგვიპტელების შემთხვევაში მართლაც ქართველი მუშები არიან დასაქმებულები. მე ნამდვილად ვერნახე ვერავინ ეგვიპტელი და უცხოელი არ დამინახავ და მუშები ამბობდნენ რომ საერთოდ უხელფასებას ჯობი აქვს ვართ დასაქმებულები და კარგია და მოგწონსა შეხება ჩინურ ინდუსტრიულ ზონას იქ მე ქართველი ვერ დავინახე და იქ იყო მშენებლობა სასტუმრო მშენებლობა მიმდინარეობს და მშენებლობაზეც ჩინელი მუშები მუშაობენ.
ახალგაზრდა ეკონომისტთა ასოციაციის ადგილობრივი ოფისის ხელმძღვანელი პაატა კლდიაშვილი ინდუსტრიულ ზონაში საწარმოების 5 წლიანი მუშაობის შეფასებისას განმარტავს, რომ შექმნილმა წარმოებამ რეალურად ქალაქში დასაქმების მაჩვენებელი ვერ შეცვალა.
ინდუსტრიულ ზონაში ერთადერთი საწარმო ფუნქციონირებს ჯერჯერობით Fresh Georgia სახით, რომელსაც თავდაპირველად გასაგებია, რომ მაღალი მიზნები ჰქონდა, მაგალითად მე მახსოვს 2012 წლის ბოლოსათვის მას დაესაქმებინა 8-12,000 ადამიანის ეს მაშინდელი პრეზიდენტის განცხადება უკანასკნელი ციფრი, თუმცა ბუნებრივია მან ამ მოცულობას ვერ მიაღწია. ჰყავს დასაქმებული რამდენიმე ასეული ადამიანი, რაც ქალაქისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი არის იქ დასაქმებული ადამიანებისათვის, მაგრამ ერთიც არის, რომ არ შეიძლება ერთ საწარმოს ან ერთ რომელიმე ბიზნესზე იქნეს აგებული მთლიანად ქალაქის ეკონომიკა.
ეკონომისტი მიიჩნევს, რომ დასათვალისწინებელია ის ფაქტორიც, რომ სოფლიოში დღეს არსებული 3000-ზე მეტი თავისუფალი ინდუსტრიული ზონიდან მხოლოდ 20% თუ არის ეკონომიკურად წარმატებული. თათა კაჭკაჭიშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, ქუთაისი.
თითქმის ერთი წელი გავიდა მას შემდეგ, რაც ქართული ღვინის 40-მდე კომპანია რუსულ ბაზარზე დაბრუნდა. რა შეიცვალა ამ ერთი წლის განმავლობაში კონკრეტული კომპანიებისთვის და რა ეკონომიკური სარგებელი მიიღეს ფერმერებმა, რომლებიც თავს მევენახეობით ირჩენენ? ამ საკითხებით კი ჩვენი პარტნიორი რადიო ჰერეთის კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი დაინტერესდა.
შეპესე კახური ტრადიციული მეღვინეობა სხვებთან ერთად 2013 წელს რუსულ ბაზარზე შევიდა. კახური ტრადიციული მეღვინეობა ღვინოსთან ერთად კონიაქსაც აწარმოებს. შეპესეს ხელმძღვანელი ზურაბ ჩხაიძე გვეუბნება, რომ რუსული ბაზარი მათთვის მნიშვნელოვანია, თუმცა არა ერთადერთი. ჩხაიძის თქმით, რუსეთში სამ კონტრაქტორთან მუშაობენ და თითქმის ყველა მსხვილ ქსელში არიან წარმოდგენილი. ბოლო ერთი წლის განმავლობაში კომპანიამ მხოლოდ რუსეთში 3 მილიონამდე ბოთლი ღვინო და კონიაკი შეიტანა. შეპესე კახურ ტრადიციულ მეღვინეობაში ეკონომიკურ სარგებელზეც მიუთითებენ, რომელიც მოკლე და გრძელვადიან პერიოდებზია გათვლილი.
დეფიციტია ფაქტურად და მისი ფასი 3 ლარს აღემატება ვაზის მერზე მაქვს საუბარი. ეს რასაც გადავავლებ თვალში ცაცემია ის პატარ-პატარა ნაკვეთები, რომელიც ადრე მოუვლელი იყო, დღეს უკვე ის მოუვლელია და გლეხი აშკარად უვლის. საბოლოო ჯამში ამას ერთად შევკრიბავ, თვითონ დრო ეს რა თქმა უნდა გლეხები სახება და ეს სახება ფერმერებზე, რომელიც მცირე მიწები და საშუალო მიწებიც არიან დაკავებული და მოყავთ ვენა.
ღვინის ეროვნული სააგენტოს მონაცემებით რუსეთთან სავაჭრო ურთიერთობას ამ ეტაპზე 40-მდე ღვინის მწარმოებელი კომპანია აწარმოებს. კახეთში ღვინის მწარმოებელი კომპანიების ნაწილი პრობლემებზე ალაპარაკდა. კომპანია კახური ღვინის მარნის ინჟინერ-ტექნოლოგი შოთა სოფრომაძე ამბობს, რომ მისი ინფორმაციით უკრაინაში მიმდინარე პროცესების გამო საქართველოდან რუსეთში ღვინის შეტანა შეფერხებულია.
ინჟინერები გაჩერებულია გენოცვალე. აი წელს ფაქტიურად ჩვენ არაფერი ჩამოგვისხია. ეთყობა აი ამ მამასთან დაკავშირებით, რომ რუბლი რო თამაშობს, და ვიცი, მე გონია რა, აი ამ უკრაინის ამბებთან დაკავშირებით ცოტა ხანს შეჩერდა და აი ყველანი რეკავენ, რომ ყველაფერი და ჩადგება წესრიგში და ყველა პიროვნებული გაგრძელდებოდა. რა ვიცი, ებაზნა ჩემს ყველაფერს.
ქართული ალკოჰოლური სასმელებისთვის რუსული ბაზარი 2013 წლის ივნისში გაიხსნა. ამის გამო გასულ წელს ღვინის ქარხნებმა მოსახლეობისგან მოსავალი სხვა წლებთან შედარებით ძვირად და დიდი რაოდენობით ჩაიბარეს. ყურძენი კარფასად ჩააბარეს და ამის გამო კმაყოფილი არიან გურჯაანის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჩუმლახში მცხოვრები ბერულაშვილები, თუმცა შიშობენ, რომ თუ საქართველოდან რუსეთში ღვინის შეტანას პრობლემები ისევ შეექმნება, პირველ რიგში ფერმერები დაზარალდებიან.
თუ ღვინის ქარხნები არ მიიღებენ ყურძენს, ჩვენ თავისთავად ხადია გავკოტრდებით, იმიტომ რომ კრედოდან აქვს ქვალი აღებული, ფულს ვაბანებთ ამ ვენახში და ამ ფულს თუ ვერ მოიღებთ, რა აზრი აქვს ამის კეთებას და ამის მოყვანას? არაფერი.
აუცილებელია, რომ რუსეთის ბაზარი იყოს, რომ ყურძენი ჩავაბაროთ, ქარხნის კონდეს მოთხოვნა ყურძენზე და ჩვენც კონდეს იმის სურვილი, რომ მეტი მოსავალი მივიღოთ. დამოკიდებული ვართ რუსულ ბაზარზე. ფაქტიურად შარშან რუსული ბაზრის გახსნის შემდეგ მოიმატა ყურძენის ფასმა.
ღვინის ეროვნულ სააგენტოში ირწმუნებიან, რომ რუსულ ბაზარზე ქართული ღვინო თავისუფლად შედის და პრობლემები ამ ეტაპზე არ არსებობს. შესაძლოა თუ არა ქართულ კომპანიებს რუსულ ბაზარზე პრობლემები ისევ შეექმნათ. ამ შეკითხვაზე შეპესე კახური ტრადიციული მეღვინეობის ხელმძღვანელი ზურაბ ჩხაიძე გვეუბნება, რომ ეს შესაძლებელია და იმაზეა დამოკიდებული, როგორ განვითარდება ორი ქვეყნის პოლიტიკური ურთიერთობა. გიორგი ალადაშვილი, რადიო ჰერეთი, ლაგოდეხი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერშია ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე. განვაგრძობთ გადაცემას. რუსთავის ავტობაზრობაზე, როგორც დილერები აღნიშნავენ, ვაჭრობა შემცირდა. ამის მიზეზი ბევრია. უფრო კონკრეტულად, საქართველოსში ავტომობილების უდიდეს ბაზრობაზე არსებული მდგომარეობის შესახებ ახლა ჩვენი რუსთაველი კორესპონდენტი დავით მჭედლიძე ისაუბრებს.
რუსთავის გასასვლელში მეხუთე წელია ავტობაზრობა მუშაობს. ვაჭრობა ძირითადად შაბათ-კვირას იმართება. 500 ჰექტარზე მდებარე რამდენიმე კერძო სადგომზე ერთ დროულად დაახლოებით 2000 ავტომობილი აქვთ გასაყიდად გამოტანილი. თუმცა, როგორც იქ მომუშავე დილერები აღნიშნავენ, ბოლო ორი წელია ვაჭრობის კვეთის შემცირება შეინიშნება. აი რა სამოს ერთ-ერთი მოვაჭრე.
პედოლი არა, მაგრამ იაფროღის მანქანა 10000 და კაცს გეუნება 8-ში მომეწიო, ხო, ის ხო არარეალურია. აქედან გამოდირა მანქანა არ იყიდება. თვითონ აზერბაიჯანელები მოდიან. ეს აზერბაიჯანელების მანქანა, ძრავითაც და თვითონ კომფორტითაც. სომეხი ხიდულო ზაიმას, აი სამნახევრია, აი ესეთი მანქანები 5000. და იმაშიც არ იხსნია.
ჯერ კიდევ 2011 წლის ბოლოს ბაზრობიდან ავტომანქანების ძირითადი მყიდველები ყაზახები გაქრნდნენ. რადგან მათი ქვეყანა რუსეთის მიერ შეთავაზებულ საბაჟო კავშირში გაწევრიანდა და შესაბამისად საბაჟო ტარიფები 1-2-ად გაზარდა. ახლა კი არსებობს საშიშროება, რომ ბაზრობა სომეხი ეროვნების კლიენტებსაც საბოლოოდ დაკარგავს, რადგან სომხეთი ყაზახეთის მსგავსად საბაჟო კავშირში შევიდა. გარდა ამისა, მოვაჭრეები მიუთითებენ აზერბაიჯანის მთავრობის გადაწყვეტილებაზე, რომელიც თანახმად ამ ქვეყანაში 2004 წლამდე წარმოებული ავტომობილების შეყვანა აიგრძალება.
ხელისუფლებას შეუძლია მოაგვაროს ეს ხელისუფლებასთან აზერბაიჯანის და სომხეთის ხელისუფლებასთან მოლაპარაკების შედეგად. თადრე გვარდებოდა ეს მოლაპარაკებები, თვითონ ხელისუფლება აწარმოებდა მოლაპარაკებას. თუ თვითონ მოაწესრიგებენ ისე აზერბაიჯანთან ურთიერთობას და უშუალოდ ევრო 4 არ იქნება, ევრო 3-ზე ჩამოიყვანებენ ან რაღაცნაირად თვითონ უფრო ხელისუფლებას დაიქცია, კარგი იქნება ეს როგორც საქართველოს მოსახლეობისთვის, ასევე კარგი იქნება საქართველოს ბიუჯეტისთვის. თორდა უფრო უარე სიტუაციაში ჩაცვიდება საქართველოს მოსახლეობა და ხელისუფლებას დააწყება კისერზე სუმუშევარი ხალხი კიდე.
ამბობს ერთ-ერთი დილერი, რომელიც გერმანიიდან ჩამოყვანილი მერსედესის მარკის ავტომობილს 7000 ამერიკულ დოლარად ყიდა. ეს რაც შეეხება გამყიდველებს, ყიდველები კი გაზრდილი ფასების გამო ჩივიან.
ძალიან ძვირი ფასი იყო.
აცხადებს ახალგაზრდა, რომელიც მაზრობაზე დილიდან იყო, მაგრამ სასურველ ფასში სასურველი ავტომობილი ვერ ნახა. რადიო თავისუფლება ბაზრობის ტერიტორიაზე სომხეთიდან ჩამოსულ მოქალაქეებსაც შეხვდა. ავტომობილებს ათვალიერებდნენ, ფასებს კითხულობდნენ. ერთმა მათგანმა განაცხადა, რომ რუსეთთან ერთიანი საბაჟო ტარიფის ამოქმედება თითქოს 1 მაისიდან უნდა დაწყებულიყო, მაგრამ როგორც ჩანს, მათი ხელისუფლება ჯერჯერობით ყოყმანობს.
Может быть и так будет.
შეიძლება ახალი ტარიფები ამოქმედდეს, შეიძლება ძველებურად დარჩეს. ეს ჯერ არავინ იცის. მაგრამ უფრო მოსალოდნელია ახალი ტარიფი ამოქმედდეს. დღეს ისეთი მსუფლივა და ისეთი დროა.
აცხადებს სომეხი ეროვნების მოქალაქე. ბაზრობაზე გავრცელებულია ინფორმაცია, რომ მთელ ტერიტორიას თავისი ინფრასტრუქტურით აზერბაიჯანული სოკარი ყიდულობს, თუმცა ამას ოფიციალურად არავინ ადასტურებს. დავით მჭერიძე, რადიო თავისუფლებისთვის, რუსთავი.
ახლა კი ადგილობრივი ეკონომიკის თემიდან ადგილობრივი თვითმმართველობის საქმიანობის შესახებ მომზადებული ერთ-ერთი ბოლო ანგარიშის თემაზე გადავალთ. სამეგრელო ზემო სვანეთის საკრებულოებში არსებული 61 ფრაქციიდან დიდ ნაწილს 2013 წლის იანვრიდან დღემდე არც ერთი საკითხის ინიცირება არ მოუხდენია. ფრაქციათა თავმჯდომარეები უწყვეტად იღებენ ხელფას მაშინ, როდესაც მათ საქმიანობას რაიმე სახისარგებელი მუნიციპალიტეტებისთვის არ მოუტანია. ასეთია ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს მიერ ჩატარებული კვლევის შედეგები. ორგანიზაციამ სამეგრელო ზემო სვანეთის მასშტაბით საკრებულოებში მოქმედი ფრაქციების მუშაობა შეისწავლა. ჩვენი ზუგდიდელი კორესპონდენტი თამარ ზანთარაია ამ თემაზე მომზადებულ სიუჟეტს საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ზუგდიდის ოფისის კოორდინატორთან არჩილ თოდუასთან საუბრით იწყებს.
61 ფრაქციიდან მხოლოდ 2 ფრაქციას, ეს 2 ფრაქცია არის სენაკის მუნიციპალიტეტის ფრაქცია, თითო ჯერა აქვს რაღაც საკითხი ინიცირებული. ამ ფრაქციათა უმეტესი ნაწილს რაიმე სახის აქტივობა 2013 წლის 1 იანვრიდან დღემდე არ განხორციელებულა. ჩვენ ამ დროს მონაკვეთის ინფორმაცია მოითხოვეთ.
აცხადებს საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ზუგდიდის ოფისის კოორდინატორი არჩილ თოდუა. საკრებულოებიდან ორგანიზაციისთვის მიწოდებული ინფორმაციით გვინდება, რომ ფრაქციათა თავმჯდომარეების სახელფასო ანაზღაურება მესტიის მუნიციპალიტეტში 1000 ლარია, თვითმართველ ქალაქ ფოთში 1500. ყველა სხვა მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქციის თავმჯდომარის ხელფასი კი 1350 ლარითაა განსაზღვრული. ადგილობრივი თვითმართველობის ბიუჯეტიდან ყოველწლიურად გარდა ხელფასისა და პრემიისა, ცალკე მუნიციპალიტეტებში საკრებულოს ფრაქციის თავმჯდომარეების სარგებლობაშია ავტომობილი. მათთვის გამოყოფილია საწვავის ლიმიტი და ხარჯები სატელეფონო კომუნიკაციებისთვის. ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში, სადაც სამეგრელო ზემო სვანეთის მასშტაბით ყველაზე მეტი 11 ფრაქციაა წარმოდგენილი, კვლევის შედეგებს არ ეთანხმებიან. ზუგდიდის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე გრიგოლ ხულხია აცხადებს, რომ ფრაქციები ნორმალურად მუშაობენ.
არჩეულია 4 წელი, თქვათ, მაგას არ შეუძლია სადმე სხვაგან რო იმუშაოს, ან დამატებითი წყარო გონდეს. გასაცილებელია ეს კანონში და ხელფასზე ჩაუნებივად.
კვლევას ასევე არ ეთანხმება ზუგდიდის საკრებულოში ფრაქცია ზუგდიდელების თავმჯდომარე გონელ ნაჭღაბია.
მუშაობა მიხდება მიწის ლეგალიზაციაზე და ყოველმაზე არის დაგენებული მაღაზი საკითხები. კანონზე იყო და საკრებულო არ იყო უფლებამოსილი ამ საკითხების გადაწყვეტაზე.
ზუგდიდის საკრებულოსგან განსხვავებით ფრაქციების მუშაობის გაუმჯობესების აუცილებლობაზე საუბრობენ ჩხოროწყუში. საკრებულოს თავმჯდომარე ბესიკესებუა რადიო თავისუფლებასთან საუბარში იმ მიზეზებს ასახელებს, რაც ხელს უშლის ფრაქციებს დაკისრებული მოვალეობის შესრულებაში.
საკრებულოები თავიდანვე არ იყო არჩეული პარტიული პრინციპით, იქ მე მოგესწრება თანაც და ადგილებებიც მოხდა. ახლა ჩვენ მივიჯიბართ ამის, რომ ჩამოყალიბდეს რავალპარტიული სისტემა, რომ ყველა პარტიას ჰქონდეს თავისი კონკრეტული ხედვა. მეორეა კიდე, რომ ყველა არის წინა საარჩევნო რეჟიმში.
ფრაქციების მუშაობით არ არის კმაყოფილი მესტიის საკრებულოს თავმჯდომარე გოჩა ხორგუანიც.
შეიძლება ამ კუთხით მათი მეტი აქტიურობა.
საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოში მიაჩნიათ, რომ მოქმედი კანონმდებლობით საკრებულოებს ფრაქციების მაქსიმალური რაოდენობის რაიმე ლიმიტი არ აქვთ დაწესებული. ორგანიზაცია საკრებულოს თავმჯდომარეებს მიმართავს რეკომენდაციით, რომ ფრაქციის და მისი საკრებულოს თავმჯდომარის მიერ გაწეული საქმიანობა სრულ შესაბამისობაში იყოს ბიუჯეტიდან გაწეულ ხარჯებთან. თამარ ზანთარაია, რადიო თავისუფლება, ზუგდიდი.
ზუგდიდიდან ამ რეპორტაჟით დასრულდა კულტურული პროგრამა რეგიონული მაცნემას ნონა მჭედლიშვილი გაუძღვა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება FM 7.4.
world she's spinning me around. Kissing is a color, a loving is a wild dog. She's got the look. She's got the look. Lover's disguise, banging on the head drum, shaking like a mad whore. She's got the look. Swaying to the band, moving like a hammer. She's a miracle man. Loving is the ocean, kissing is the wet sand. She's got the look.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
ახლა გთავაზობთ რუსეთის პრესის ხალხურ მიმოხილვას ის მომსადა ჯიმ შერეხვიაშვილმა.
საქართველოს სამხედრო გზა შესაძლოა ორი კვირა ვერ გაიხსნას. ამ სათაურით აქვეყნებს სტატიას გაზეთი კომერსანტი, რომელიც ჩრდილოეთი ოსეთის საგანგებო სიტუაციების სამინისტროს მონაცემებს ეყრდნობა. სტატიის თანახმად მეწყერის შედეგად ჩაიხერგა თერგის ხეობა და დაგუბებული წყლის დონემ 40 მეტრამდე აიწია, რამაც საფრთხე შეუქმნა 2-ოდე კილომეტრში მდებარე ოსურ სოფლებს რუსეთის ფედერაციის ტერიტორიაზე. საფრთხე შეექმნა ავტონომიური რესპუბლიკის დედაქალაქ ვლადიკავკაზსაც. თუმცა სტატიის მიხედვით საყოველთაო ევაკუაცია არ გამოცხადებულა. მხოლოდ რამდენიმე საათით გადაიკეტა მოძრაობა ხიდებსა და მდინარისპირა დასახლებებში. სიტუაცია განიმუხტა რამდენიმე საათში, როცა მდინარემ ორ ადგილას გაიკვლია გზა და წყლის დონემ თანდათანობით კლება დაიწყო. ამ დროისათვის ჩრდილოეთ ოსეთის ტერიტორიაზე მდებარე ყველა წყალსაცავის კაშხალი გახსნილი იყო. კომერსანტის ცნობით, მიუხედავად იმისა, რომ საფრთხემ ჩაიარა რუსეთისა და საქართველოს დამაკავშირებელი საქართველოს სამხედრო გზა ორი კვირის განმავლობაში მაინც ჩაკეტილი იქნება. მეწყერის შედეგად ჩამოტანილმა ინერტულმა მასამ ჩახერგა 13-14 ჰექტარი ფართობის ტერიტორია, რომლის გაწმენდასა და საგზაო მიმოსვლის აღდგენას 1-2 დღე არ ეყოფა. გაზეთ არგუმენტი ფაქტის მონაცემებით, სტიქიური უბედურების ზონიდან მთლიანად ევაკუირებულია სოფელ ჩმის მოსახლეობა. ევაკუაციისათვის გამზადებულია სოფელი ბალთაც. Газети Коммерсанти კი რუსეთში ღვინის ბაზრის განვითარების შესახებ წერს მოგების დეგუსტაცია. ეს სათაური აქვს წამზღვარებული ვრცელ ანალიტიკურ სტატიას, რომლის მიხედვითაც რუსი მომხმარებლის ინტერესი ღვინისადმი განუხრელად იზრდება. იხსნება სომელიეების სკოლები, ღვინის ბუტიკები, იმართება დეგუსტაციები და გამოფენები. ამასთან მომხმარებლის ყურადღება ძირითადად მიმართულია იმპორტულ ღვინოზე. შესაბამისად გასაკვირი არ არის, რომ რუსული კომპანიების მზარდი ინვესტიციებიც ამ ღვინოების მწარმოებელ ქვეყნებისკენ არის მიმართული. სამრეწველო კომპანია ლადოგას პრეზიდენტი ვენიამინ გრაბარი ამბობს, რომ უკანასკნელი წლების განმავლობაში რუსეთში თვალშისაცემად გაიზარდა ღვინის მოხმარების კულტურა, რაც გამოიხატა იმაში, რომ სულ უფრო მეტი ადამიანი ამჯობინებს მიიღოს ალკოჰოლისგან ესთეტური სიამოვნება, ვიდრე უბრალოდ დათვრეს. სტატიაში უხვად არის წარმოდგენილი სტატისტიკური ინფორმაცია ღვინის მოხმარების შესახებ. საბჭოთა კავშირში ერთი ადამიანი წლის განმავლობაში თურმე 19 ლიტრ ღვინოს მოიხმარდა. თანამედროვე რუსეთში კი ერთ სულზე ეს მაჩვენებელი 5 ლიტრია. სამაგიეროდ მაღალია ძლიერი ალკოჰოლისა და ლუდის მოხმარების მაჩვენებლები, შესაბამისად 15 და 65 ლიტრი წელიწადში. კომერსანტი იმის შესახებაც წერს, რომ რუსეთში 5 რეგიონია, სადაც მევენახეობა მეღვინეობის დარგია განვითარებული. ესენია დაღესტანი, ყარაჩაი-ჩერქეზეთი, კრასნოდარი, სტავროპოლი და როსტოვის ოლქი. მაქსიმ ჩერნიგოვსკი, ალკოჰოლის ბაზრის პროფესიონალთა კლუბის ხელმძღვანელი, ვარაუდობს, რომ უახლოესი 3 წლის განმავლობაში ღვინის ბაზარი ყოველწლიურად საშუალოდ 4-6% გაიზრდება. მისი მონაცემებით 2013 წელს რუსეთში 340 მილიონი ლიტრი რუსული ღვინო და 460 მილიონი იმპორტული ღვინო დაილია. იმპორტიორი ქვეყნების პირველი ხუთეული კი ასეთია: ლატვია ბაზრის 25%, ლიტვა 16%, იტალია 15%, საფრანგეთი 7% და უკრაინა 6%. ექსპერტთა განმარტებით, ლატვიიდან და ლიტვიდან ძირითადად ფრანგული, ესპანური და იტალიური ღვინოების იმპორტი ხორციელდება. კომერსანტი ასევე წერს რუსეთის ბაზარზე ქართული ღვინის წარმატებული დაბრუნების შესახებ, ფრაგმენტი სტატიიდან. ქართულ ნაწარმს უკავია რუსეთის ღვინის ბაზრის 5%. ამასთან საქართველომ არათუ გაზარდა იმპორტის საერთო მოცულობა, არამედ სხვა ქვეყნების გარკვეული წილიც კი დაიკავა. არ არის გამორიცხული, რომ ასეთ წარმატებულ დაბრუნებას დროებითი ხასიათი ჰქონდეს. შესაძლოა ეს დაკავშირებული იყოს რუსეთის მოქალაქეების ნოსტალგიური გრძნობების აფეთქებასთან. რუსეთში მოენატრათ ქართული ღვინო. სტატიას რუსეთის ღვინის ბაზრისა და მისი ქართული ნაწილის შესახებ გაზეთი კომერსანტი აქვეყნებს.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჯიმშერ რეხვიაშვილმა მოამზადა და გაგვაცნო რუსეთის პრესის ხოლგროული მიმოხილვა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
სოხუმის ბაბუშერის აეროდრომიდან თბილისში გადაასვენეს 13 ქართველი ჯარისკაცის ცხედრები. თბილისელი ბელა ზალდასტანიშვილი 21 წელიელო დაამბლეს.
ოთხივე დაკარგული მყავდა უფრო უკვლო და ეხლა აღმოჩნდა მაგრო ერთი ზურა ზალდასტანიშვილი, ხატავა ბიჭი, რომელიც გადმომისვენეს.
შვილის ნეშტს 21-წლიანი ლოდინის შემდეგ გადასცემენ სოხუმელ გიული კიჩბას.
გიული კიჩბამ აი ამ ლაბორატორიული მოძიების შედეგად და ამ დნმ-ის საშუალებით უკვე იპოვა მისი შვილი.
ქართულ-აფხაზური ომის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი უსამართლობა. გობა ლიკლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ 4 შაბათს 21 მაის 19 საათსა და 5 წუთზე სიხშირეზე FM 107.4.
მსმენელის ყურადღებას ახლა უკრაინას მივაპყრობთ. ამ ქვეყნის სუმდიდრესი მოქალაქე რინათ ახმეტოვი გამოვიდა მოწოდებით მშვიდობიანი საპროტესტო აქციები გაიმართოს პრო-რუსული სეპარატიზმის წინააღმდეგ. იმ ფონზე, როცა მოსკოვი აცხადებს, რომ უკრაინის საზღვრებიდან თავისი სამხედროების გასაყვანად ემზადება. მოსმინეთ სალომე ასათიანს.
უკრაინის აღმოსავლეთში მდებარე ქალაქ დონეცკში პრორუსულად განწყობილი სეპარატისტების წინააღმდეგ მშვიდობიანი საპროტესტო აქცია გაიმართა, რომლის ინიციატორიც იყო ამ ქვეყნის უმდიდრესი მოქალაქე რენატ ახმეტოვი. პარალელურად მოსკოვმა განაცხადა, რომ უკრაინის საზღვრებიდან თავისი სამხედროების გასაყვანად ემზადება. დონეცკის ცენტრში მდებარე სტადიონზე 20 მაის 400-მდე აქტივისტი შეიკრიბა, რომლებსაც ახმეტოვის საფეხბურთო გუნდის შახტარის წარწერიანი მაისურები ეცვათ. აქციის ფარგლებში დღის 12 საათზე რეგიონში მოქმედმა ბევრმა მსხვილმა სამრეწველო ობიექტმა საგანგაშო სირენა ჩართო. ავტომანქანების მძღოლები საყვირებით შეუერთდნენ აქციას, რომელიც მიმართული იყო პრორუსულად განწყობილი სეპარატისტების წინააღმდეგ. ამ სეპარატისტულმა ძალებმა აპრილში რეგიონი დონეცკის სახალხო რესპუბლიკად გამოაცხადეს. სტადიონზე აღმართულ ეკრანზე აჩვენეს ახმეტოვის მიმართვის ჩანაწერი, რომელიც პირველად 19 მაისს გავიდა სატელევიზიო ეთერით. ახმეტოვის თანახმად, დონბასის რეგიონის გენოციდს გამოიწვევს პრომოსკოვურად განწყობილი სეპარატისტების მოქმედება, რომლებსაც ქვეყნის აღმოსავლეთში ბევრ ქალაქში აქვთ დაკავებული ადმინისტრაციული შენობები.
ქალაქებში მაროდიორობა და მშვიდობიანი მოქალაქეების მძევლა დაყვანა, რა არის ეს? ეს არის ჩვენი მხარის ბედნიერებისთვის ბრძოლა. არა, ეს ჩვენი მხარის მცხოვრებთა წინააღმდეგ წარმოებული ბრძოლაა. ესაა ბრძოლა დონბასის წინააღმდეგ. ეს არის დონბასის გენოციდი. მე არ დაუშვებ დონბასის განადგურებას. მე აქ დავიბადე და აქ
ვცხოვრებ. И я здесь живу.
თავის გამოსვლაში ახმეტოვმა მწვავედ გააკრიტიკა სეპარატისტული ძალები.
Я хочу сказать всем. Мы не остановимся.
მინდა ყველას ვუთხრა, ჩვენ არ გავჩერდებით. ჩვენი შეშინება შეუძლებელია. ჩვენ ვერავინ შეგვაშინებს, მათ შორის ვერც ისინი, ვინც საკუთარ თავს რაღაც დონეცკის სახალხო რესპუბლიკას უწოდებს. მითხარით, თუ შეიძლება დონბასში ვინი ცნობს ამ რესპუბლიკის თუნდაც ერთ წარმომადგენელს. რა გაუკეთებიათ მათ ჩვენი მხარისთვის?
Это ДНР. Что они сделали для нашего края?
თავისი კონტროლის ქვეშ მყოფ ქარხნებს ახმეტოვმა მოუწოდა 20 მაისიდან მშვიდობიანი გამაფრთხილებელი აქციები მოაწყონ და ყოველდღიურად დღის 12 საათზე მთელ რეგიონში განგაშის სირენა ჩართონ.
Я призываю всех объединиться в нашей борьбе.
ამიტომაც ყველას მოგიწოდებთ შემოუერთდეთ ჩვენს ბრძოლას უიარაღო, უნიღბო დონბასისთვის, რომლისაც მშვიდობიანი იქნება. მუშათა ყველა კოლექტივს მოუწოდებ ხვალ გამოვიდნენ გამაფრთხილებელ საპროტესტო აქციაზე, სამუშაო ადგილების მიხედვით.
Выйти завтра на предупредительный протест по месту работы.
დონეცკში სეპარატისტების ერთ-ერთი ლიდერი დენის პუშილინი ახლახან გამოვიდა მუქარით, რომ ახმეტოვის ქონების ნაციონალიზაციას მოახდენს, რადგან ახმეტოვი უარს ამბობს გადასახადების თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის ბიუჯეტში შეტანაზე. ახმეტოვი, რომლის ქონებაც 12 მილიარდ დოლარადაა შეფასებული, დონბასის რეგიონში უზარმაზარ სამრეწველო იმპერიას სამუშავებს. პარალელურად გაეროს ლტოლვილთა სააგენტომ 20 მაისს განაცხადა, რომ უკრაინის კრიზისის დაწყების შემდეგ სუმცირე 10,000 ადამიანი იძულებული გახდა სახლები დაეტოვებინა. სააგენტოს ცნობით ყველაზე დიდი დარტყმა ყირიმელი თათრების თემაა განიცადა. რუსეთის თავდაცვის სამინისტრომ 20 მაისს განცხადება გაავრცელა, რომელშიც ამბობს, რომ კრემლის ბრძანების საფუძველზე მოსაზღვრე რეგიონებთან, ბრიანსკთან, ბელოგოროდთან და როსტოვთან განლაგებული სამხედროები უკან დასაბრუნებლად ემზადებიან. უკრაინის საინფორმაციო სააგენტოებმა გაავრცელეს უკრაინის საზღვრის დაცვის სამსახურის წარმომადგენლის სერგეი ასტახოვის სიტყვები, რომ მოსკოვმა უკრაინის საზღვრებიდან სუმცირე 10 კილომეტრის რადიუსიდან მთელი თავისი ძალები გაიყვანა. ნატო შეფასებით უკრაინის საზღვართან ახლოს რუსეთის 40,000 სამხედროა დისლოცირებული.
სალომე ასათიანმა მოგვითხრო უკრაინის უმდიდრესი მოქალაქის რინატ ახმეტოვის ინიციატივაზე გამართოს საპროტესტო აქციები პრო-რუსული სეპარატიზმის წინააღმდეგ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ისე უკრაინაზე ვისაუბრებთ. უკრაინის მოქმედმა პრეზიდენტმა ალექსანდრ ტურჩინოვმა სასამართლოს მიმართა დაიწყოს კომუნისტური პარტიის აკრძალვის პროცედურა. უკრაინელი კომუნისტების ბოლო დროინდელი გამონათქვამები აშკარად უნისონშია კრემლის პოზიციასთან, თუმცა ანალიტიკოსები ფიქრობენ, რომ ასეთმა ნაბიჯმა შესაძლოა შეარყიოს ქვეყნის სტაბილურობა და მთავრობის ლეგიტიმურობა. ამ საკითხზე ჩვენი უკრაინელი კოლეგის სოლენა რემოვსკას მასალას კობა ლიკლიკაძე გაგვაცნობს.
უკრაინის მოქმედმა პრეზიდენტმა ალექსანდრ ტურჩინოვმა 18 მაისს გამოთქვა რწმენა, რომ უკრაინის იუსტიციის სამინისტრო ბოლომდე მიიყვანს გამოძიებას და კომუნისტური პარტიის საქმიანობას წერტილი დაესმება. უკრაინის იუსტიციის სამინისტროს სახელზე ხელი მოვაწერე ოფიციალურ წერილს, რომელშიც მოუწოდებ მინისტრს დაუყოვნებლივ გამოიძიოს ყველა მასალა, რაც უკრაინის უშიშროების სამსახურმა და უკრაინის გენერალურმა პროკურატურამ წარმოადგინა უკრაინის კომუნისტური პარტიის ანტიკონსტიტუციური საქმიანობის თაობაზე. დარწმუნებული ვარ, რომ უკრაინის სასამართლო ბოლომდე მიიყვანს ამ საქმეს. უკრაინის კომუნისტური პარტია 450 კაციან პარლამენტში, ვერხოვნა რადაში 32 ადგილს ფლობს. 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნებში უკრაინელ კომუნისტებს ხარი ამორჩეველთა 13.3%-მა დაუჭირა. ეს კი ნიშნავდა, რომ 2007 წლის არჩევნებთან შედარებით პარტიული კონკურენციის პირობებში უკრაინის კომუნისტურმა პარტიამ შედეგი გააორმაგა. უკრაინელი კომუნისტები და მათი ლიდერი პეტრო სიმონენკო ჰარმონიულად თანაარსებობდა უკრაინის დევნილ პრეზიდენტ ვიქტორ იანუკოვიჩთან და მის რეგიონთა პარტიასთან. Pro-Europuli saprotesto gamoshlobis fonze Kievshi khelisuflebis tsulebis shemdeg kommunisturi fraktsia Ukrainis droebiti khelisuflebis tsirtat opozitsiul tsalat iktsa mati lideri Petro Simonenko ki droebit khelisuflebas fashistul rezhimat moixseniebda.
Сегодня представители национал-фашистского режима и пытаются.
Здесь национал-фашистский режим წარმოადგენლები ცდილობენ აკრძალონ კომუნისტური პარტია, რადგან ისინი ხვდებიან, რომ რეალურად მიმდინარეობს უკრაინის ტერიტორიული მთლიანობის რღვევა, რაც სწორედ მათ
შეიძინეს.
Ukrainul Komunistური პარტიის მომხრეების უდიდესი უმრავლესობა ქვეყნის სამხრეთ და აღმოსავლეთ რეგიონებიდანაა. იმ არეალიდან, სადაც უკრაინის დროებით ხელისუფლებას პროუსულად განწყობილი სეპარატისტული დაჯგუფებები სასტიკ წინააღმდეგობას უწევენ. ამგვარად, თუ უკრაინის ხელისუფლება სასამართლოს გზით შეეცდება უკრაინის კომპარტიის აკრძალვას, ეს კომუნისტებს უბიძგებს კიდევ უფრო რადიკალური წინააღმდეგობის ფორმების გამოყენებისაკენ, რისთვისაც პოლიტიკის ანალიტიკოს რუსთან ბორტნიაკის ვარაუდით, უკრაინელ კომუნისტებს ადამიანური რესურსი საკმარისი აქვთ და ფინანსურიც. სხვა ექსპერტები კი არ ემხრობიან მთელი პარტიის აკრძალვას და აცხადებენ, რომ თუ კი არსებობს ანტისახელმწიფოებრივი განცხადებები და ქმედებები, მათზე ცალკეულმა ინდივიდებმა უნდა აგონ პასუხი და არა მთელმა პარტიამ. მთელი ორგანიზაციის გაუქმება სჯობს უკრაინის კომუნისტური პარტიის ბედი ხალხმა საარჩევნო ურნებთან გადაწყვიტოსო, დასცენს რუსლან ბორტნიაკი.
Кобели кликадзе мимоихила плюсები და მინუსები, რომლებიც ანალიტიკოსების აზრით ექნებოდა უკრაინაში კომუნისტური პარტიის აქცევას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენი ყოველკვირეული პროგრამის ახალი ევროპის თემა დღეს სურსათია, უფრო კონკრეტულად სურსათი შენახვის ვადა და ის თუ რატომ აპირებენ ევროპის კავშირში ზოგ პროდუქტზე აღარ მიუთითონ ვარგისიანობის თარიღი. პროგრამა ამჯერად ოქროპი რუხაძემ მოამზადა.
არ მინდა ვიცი შეფასება, მაგრამ ძალიან შთამბეჭდავი რიცხვია 89 მილიონი ტონა. 89 მილიონი ტონა საჭმელი. აი ამ რაოდენობის სურსაც ყრიან ევროპელები ნაგავში, რადგან პროდუქტს ვადა გაუვიდა. ამ გადაყრის შესამცირებლად ევროკავშირის ზოგიერთი წევრი ქვეყანა გამოვიდა ინიციატივით შენახვის მინიმალური ვადა აღარ დააწერონ ეტიკეტს. ეს ეხება იმ პროდუქტს, რომელიც დიდხანს ინახება, დიდხანს ძლებს და არა სწრაფად ფუჭებად, როგორიცაა ხორცი ან რძის ზოგიერთი პროდუქტი. ამ თემაზე ჯაბაასი გამართა ევროკავშირის საბჭოში, სადაც ორშაბათს წევრი ქვეყნების სოფლის მეურნეობის მინისტრები შეიკრიბნენ და იმსჯელეს, როგორ აღუდგენ წინ ან შეამცირონ მაინც კვების პროდუქტების გადაყრის პრაქტიკა. წინადებით გამოვიდნენ ნიდერლანდი და შვედეთი, რომლებიც თვლიან, რომ უნდა გაფართოვდეს იმ პროდუქტების სია, რომლებზეც ევროკავშირის კანონის თანახმად არ არის საჭირო შენახვის ვადის მითითება. ამ ინიციატივას მიემხრო ევროკავშირის უდიდესი ეკონომიკა გერმანია, რომლის სავაჭრო გაერთიანების ცნობით წარწერა ეტიკეტზე მოხმარების ვადა ან ვარგისია ან მინიმალური შენახვის ვადა აღარ იქნება სავალდებულო. ასეთ სიაში კი ჩაიწერება ჩაი, ყავა, ბრინჯი, მშრალი მაკარონი და ყველის გარკვეული ტიპები, რომლებიც დიდხანს ძლებს. ევროპის კავშირის მინისტრები ამ საჭიროებამდე მიიყვანა სწორედ იმ რიცხვმა, მილიონობით ტონა სურსათის გადაყრის ფაქტმა. რატომ ყრის ხალხი პროდუქტს? იმიტომ რომ ენდობა მწარმოებელს და არ სურს უარგისი პროდუქტი ჭამოს. როგორც ჩანს, ბევრს ერთმანეთში ერევა შენახვის მინიმალური ვადა და გაფუჭების ვადა. მინიმალური ვადა როცა გადის, ეს არ ნიშნავს, რომ პროდუქტი გაფუჭებულია. ევროპის სასურსათო მაღაზიების ერთ-ერთი უდიდესი ქსელი აქვს Lidl-ს, გერმანულ ფირმას, რომელსაც 100,000 თანამშრომელი ჰყავს შვედეთიდან მალტამდე ყველა ქვეყანაში მომშავე თავის ფილიალებში. ჩეხეთის რესპუბლიკაში Lidl-ის დისტრიბუციას განაგებს Tomáš Kuzma, რომელიც განგვიმარტავს, რატომ არის საჭირო შენახვის ვადა.
შენახვის მინიმალური ვადის აღნიშვნა პირველ რიგში ემსახურება კვების პროდუქტების უსაფრთხოებას. ამის აზრი ის არის, რომ მომხმარებელმა არ მიიღოს საკვები, რომელიც ამისთვის ან აღარ არის ვარგისი, ან სულაც საზიანოა ჯანმრთელობისთვის.
ამბობს Tomáš Kuzma, რომელიც დასძენს, რომ ერთია სურსათის შენახვის ვადა, როცა პროდუქტი უბრალოდ საზიანო შეიძლება იყოს და მეორეა, როცა უბრალოდ ის თავის თვისებებს კარგავს. ევროკავშირის სურსათის ამ სიაში, რომელიც მოიცავს მეტნაკლებად ადვილად გაფუჭებად პროდუქტებს, პირველ რიგში სურს შეიტანონ ბრინჯი და როგორც ვთქვით, მაკარონი. გერმანიის რადიოსთან ინტერვიუში ჩრდილოეთ რაინ-ვესტფალიის მომხმარებელთა უწყების წარმომადგენელმა ბერნჰარდ ბურდიკმა თქვა, რომ ამ პროდუქტშიც საჭირო იქნება დიფერენციაცია, რადგან ის მაკარონი, რომელიც კვერცხ შეიცავს, მალე გაფუჭებადია და იტალიური მაგარი ხორბლის მაკარონი არაო. თუმცა ამ ორი პროდუქტის გარდა ბურდიკის თანახმად აპირებენ სიაში მაგალითად თევზის კონსერვის და სალამის ტიპის ზეხვის შეტანას, რაც მისი აზრით სადავოა. გერმანელი სპეციალისტი განგვიმართავს, თუ პროდუქტის გადაყრის შემცირება გსურს, სხვა გზას უნდა დავადგეთ, რადგან რასაც ვყრით, იმას ხშირად სწორედ რომ არაწერია შენახვის ვადა. და ბერნჰარდ ბურდიკი ჩამოთვლის, ესაა ხილი, ბოსტნეული, პური, ნამცხვარი, საჭმლის ნარჩენები, მომზადებული კერძები. ეტიკეტზე შენახვის ვადის მონაცემზე უარის თქმა არ არის გამოსავალი არც ტომაშ კუჟმასთვის. ის სიფრთხილისკენ მოუწოდებს მათ, ვისაც სურსათის შეფუთვაზე აღარ სურს შენახვის ვადის მითითება.
ადამიანი უბრალოდ გონივრული მსჯელობით ვერ გადაწყვეტს პროდუქტის ვარგისიანობა უვარგისობის საკითხს. ეს არის მწარმოებლის საქმე, ანუ იმის საქმე, ვისაც პროდუქტი ბაზარზე გამოაქვს.
ის რომ ევროპის კავშირში ცდილობენ პროდუქტის გადაყრას როგორმე წინ აღუდგნენ, მხოლოდ მისასალმებელია. მით უმეტეს, თუ ვიფიქრებთ იმაზე, რომ დედამიწის ბევრ კუთხეში ხალხი შიმშილობს. რამდენად მიუვა ის პროდუქტი, რომელსაც ევროპელი აღარ გადაყრის აფრიკელს ან აზიელს, სხვა თემაა. მაგრამ ამაზე ფიქრით შესაძლებელია. ტომაშ კუჟმა სხვა გზას ხედავს. ის ლაპარაკობს იმაზე, რომ უფრო მეტად უნდა ვიფიქროთ, როგორ გავანაწილოთ სურსათის რაოდენობა.
როგორ უნდა აღზარდოთ მომხმარებელი, რომ მან მხოლოდ ის პროდუქტი შეიძინოს, რომელიც სჭირდება? უნდა შევეცადოთ, რომ კლიენტმა არ იყიდოს არასაჭირო პროდუქტი, ისკენაც უბიძგებს ხოლმე მას სურსათის მაღაზიებში ფასდაკლებები ან ბევრი რეკლამა, რის გამოც მომხმარებელი ზედმეტ სურსათს იძენს. სახლში ინახავს ბევრ ისეთ პროდუქტს, რომელიც არ სჭირდება. ეს არის არსებითი პრობლემა და არა ის, რომ გავაუქმოთ შენახვის ვადა პროდუქტის ეტიკეტზე, რაც შეიძლება მომხმარებლისთვის სახიფათოც კი იყოს.
გვეუბნება ლიდლის მენეჯერი, რომლის ნათქვამს დავწერთ რჩევებს, რა უნდა გაითვალისწინოთ სურსათის შეძენის დროს.
საკითხებზე წასვლამდე კარგად შემოწმეთ, რა გჭირდებათ, რა გაქვთ ჯერ კიდევ მარაგში და როგორია ამ პროდუქტის შენახვის ვადები. ხშირად ვადაგასული სურსათის მიღება კიდევ დიდხან შეიძლება ყოველგვარი საშიშროების გარეშე.
ადვილად ფუჭებადი სურსათი, როგორიცაა მაგალითად ხორცი ან ქამა სოკო, მხოლოდ იმ შემთხვევაში შეიძინეთ, თუ დარწმუნებული ხართ, რომ მალევე მოიხმართ.
თუ ხშირად ხართ გარეთ და შინ არ სადილობთ ხოლმე, ნუ მოიმარაგებთ დიდი რაოდენობით სურსათს.
არავის აწყენს ჩამოწეროს, რისი ყიდვაა საჭირო. ეს ყოველთვის დაგეხმარებათ.
მოერიდეთ სურსათის საყიდლად მშიერი წასვლას. ასე დროს მხოლოდ მეტ და არასაჭირო პროდუქტ შეიძენთ.
დასრულდა ყოველკვირეული პროგრამა ახალი ევროპა. ის ოქროპირ რუხაძე მოამზადა, მე კი მარიამ ჭიაურელი ვარ. დარჩით ჩვენს ტალღებზე FM 7.4. ლაპარაკობს რადიო თავის